Občianske združenie Náručie otvára pre vás svoje náručie týmto podcastom. Syndróm naučenej bezmocnosti. Pojem, ktorý u nás nie je moc známy, avšak do popredia sa dostáva aj prostredníctvom skvelej učiteľky, maminy dvoch detí a predovšetkým autorky kníh a jednej z nich Predchádzajme naučenej bezmocnosti, Lindy Lilíkovej. Ahoj, Lindy. Som veľmi rada, že si prijala moje dnešné pozvanie.
A ja som veľmi rada, že si ma pozvala. Je to veľmi milé.
Ďakujem. Knižka využíva informácie získané výskumom na základných školách, ktoré dokazujú, že žiaci už v prvom ročníku vykazujú známky silného pesimizmu či dokonca depresie. Preto si sa aj rozhodla využiť získané dáta a vytvoriť túto rozprávkovú knižku pre deti a ich rodičov a aj tým podporiť tú spoločne psychickú odolnosť detí. Je to tak však?
Áno, áno. Ide vlastne o podporu psychickej odolnosti a takej tej duševnej pohody, aby sme ju vedeli podporovať nielen u detí, ale vlastne čom dostávam spätnú väzbu od prvých čitateľov, tak je to pomocka aj pre samotných rodičov, že sa tam dozvedia niečo nové. Jedna mamička dokonca písala, že zažívala pri tej knihe taký ten aha moment, že by si to predtým nevšimla, alebo teda, že je to predtým nejako také neprichádzalo do súvislosti.
A keď by sme prešli k tomu samotnému pojmu, syndróm naučenej bezmocnosti, tak čo to vlastne znamená?
Syndróm naučenej bezmocnosti sa klasifikuje ako určitý taký psychický jav, no psychologický jav, ktorého podstatou je, že človek sa naučí, že jeho snaha je vlastne nemá zmysel. Mm-hmm. Nech sa snažím akokoľvek, aj tak nedosiahnem to, čo chcem, alebo teda nedosiahnem ten úspech. Naučí sa, že nedokáže. Vlastne. Mm-hmm.
Keby sme chceli ísť do nejakého príkladu, tak vedela by si povedať príklad medzi vlastne, že čo vlastne to dieťa v tom momente zažíva a ako sa po prípade zachová?
No, väčšinou sa to prejavuje tak, že dieťa sa nesnaží, nevyvíja nejakú snahu, nejakú aktivitu. To znamená, že ako učiteľ alebo ako rodič si to všimnem práve na tom, že dieťa mi povie, že ja to robiť nebudem, lebo aj tak to nedokážem, ja to neviem.
Mhm. Čiže už sú tam tie známky toho pesimizmu, že, alebo negativizmu?
Alebo, že... Áno, práve to, že... Mama, ale ja to robiť nebudem, lebo ja to neviem. Ja to aj tak nedokážem.
Uh-huh, rozumiem. A dá sa s tým nejako pracovať? Alebo respektíve, že čo je spúšťačom práve tohto syndrómu naučené bezmocnosti? Že prečo to vlastne vzniklo? Prečo to dieťa vlastne už teraz si povie a ani to neskúsilo, že už to teraz nedokáže?
Ono väčšinou sú to práve predchádzajúce skúsenosti. Uh-huh. Ale tým, že dieťa ich ešte priveľa nemá, berie si vlastne príklad z nás, z rodičov. To znamená, že to, ako si my vysvetľujeme niektoré udalosti, môžu to byť pre nás veci, ktoré si nejakým spôsobom ani nedáte do súvislosti. Napríklad, keď, ja neviem, umývame riad a padne nám pohár, tak taká tá prvotná reakcia, čo povieme, ako zareagujeme a takéto, koho obviníme. Prečo sa to stalo? Prečo spadol ten pohár? Niektorí ľudia, a myslím si, že dovolím si povedať, že väčšina povie, ach, ako som nešikovná, ach, ako som nemotorná, ach, ako som to dokašľala. A dieťa to vníma. A dieťa si to preloží tak, ja som nešikovná, to znamená, že je to vždy, je to určitý jav, ktorý je stále, ktorý nedokážem ovplyvniť, s ktorým nič nespravím. Mm-hmm. To znamená, že takéto tieto naše vysvetlenia jednotlivých situácií, ktoré sú bežné, dieťa počúva, vníma a berie si z nich nejaké svoje ponaučenie, nejaké do toho vlastného sebaobrazu. A tým pádom, keď toto počúva neustále a vždy za každú chybu vlastne pripíšeme zodpovednosť sami sebe, tak aj to dieťa si myslí, že za všetky chyby tým pádom automaticky zodpovedné ono samé.
Uh-huh. A potom ide do nejakej takejto pozície, kde už predtým, ako by to vyskúšal, tak si povie, že to nedokáže.
Podľa predchádzajúcich skúseností očakáva, že ani on. Aj on je nešikovný, ani on to nedokáže.
Čo by mama, dajme tomu, mala vlastne, respektíve, čo by ako ja rodič, by som sa mala chovať pri takýchto situáciách, ktoré vzniknú?
tieto situácie sú dôležité, pri týchto situáciách je dôležité práve to, aby sme poznali samých seba. To znamená vedieť si povedať, že teda áno, aj pre mňa to bolo veľmi ťažké, hlavne na začiatku, a doteraz sa mi to stane. Avšak keď napríklad spadne ten pohár, ako sme si povedali, tak áno, prvotná reakcia, ach, do keľu. Ale potom sa tak nejak akože povznieť nad tým, že nič sa nestalo, stáva sa to. Stáva sa to, pohár sa nerozbil, našťastie. Alebo ak sa aj pohár rozbil, povedať si, že to môžeme spoločne upratať, nie je to taký veľký problém. A práve toto vyvolávať aj v deťoch, že problém sa dá vždy vyriešiť. Mm-hmm. Aby dieťa vedelo, že chyba je v poriadku. Áno. Že
chyby sa stávajú, lebo áno, ešte tých chýb.
Je to prirodzené.
Áno, ešte príde.
Je to prirodzené, že sa stane chyba, ale treba ju vedieť aj nejakým spôsobom napraviť. To znamená rozmýšľať nad tým, ako by sme to mohli napraviť. A ukázať tomu dieťaťu, že teda chyby robíme aj my, že sa nebičovať sa za ne.
Áno, že to bežná súčasť nášho života a presne nebičovať sa za to. A
práve takouto základnou ochranou proti vzniku syndromu naučenej bezmocnosti je naučiť to dieťa, že každá jeho činnosť, každá jeho aktivita má svoj zmysel. Čiže ak sa snažíš, dosiahneš to, čo chceš. A toto si myslím, že veľa rodičov ani, alebo teda dospelých, sami nejako si tým nie sú úplne istí. A tým pádom to nevedia odovzdať ani svojim deťom.
Mhm.
Čiže tu je práve dôležité to poznať sám seba, poznať svoje silné, svoje slabé stránky a vedieť ich využívať vo svojom živote. Lebo každý z nás má svoje slabé stránky a nie je na tom nič zle. Je to úplne normálna a prirodzená vec. A práve toto treba aj tým deťom ukázať. Že dokonalosť, netúžiť po dokonalosti, lebo
práve to, že presne, že práve tento syndróm u nás aspoň nie je taký bežný. Nie? Alebo respektíve nevenuje sa mu pozornosti. Presne.
Áno, ja som robila vlastne na túto tému aj v metodicko-pedagogickom centre prednášku pre učiteľov a veľmi veľa učiteľov, ktorí tam boli, sa vyjadrili takým spôsobom skôr, že tie deti možno ani nie, že trpia syndrómom naučenej bezmocnosti, ale skôr sú lenivé, skôr to naozaj nedokážu a takéto, ako nechcem povedať, že to hovorili všetci, áno, samozrejme, že nie, na tej prednáške nebolo zase tak veľa učiteľov, avšak myslím si, že ak by sme poznali tento problém viac, tak by sme vedeli tým deťom veľmi pomôcť, pretože naozaj nie každé dieťa, ktorému sa nedarí, je vyslovene naozaj lenivé a nie každé dieťa to robí na schvál. Ale
nie. A že to nedokáže. Hej.
Áno. A to, ďalšia vec.
To je dosť také smutné, že to vlastne práve učitelia hovoria. Aspoň niektorí. Nebravím,
niektorí.
Presne.
Určite to nechcem zo všeobecňovať.
Lebo každé dieťa vlastne sa vlastne určitým spôsobom snaží. Aj keď by to nevedel dokonalo urobiť, alebo tak, ale minimálne to.
Ale ani my nedokážeme všetko
presne,
dokonalo.
Presne tak. Čiže je aj o tých učiteľov, ako sa k tomu postavia a je dobré, že vlastne, že si aj robila takúto prednášku, čiže už si svojím spôsobom povedala o tomto syndróme.
Bola to prednáška, avšak boli tam skôr učitelia, ktorí učia na základných školách už tie vyššie ročníky. Čiže tam po tom období puberty, alebo teda v rámci toho obdobia puberty, už na tie deti vplýva mnoho iných faktorov.
Práve preto som sa, že už je možno aj s nimi tak ťažšie vlastne nejak pracovať. A možno,
že práve na základe toho tí učitelia reagovali takýmto spôsobom. Práve preto som sa rozhodla ten druhý výskum, ktorý som robila, aplikovať na prvý ročník základných škôl a ísť vlastne skúmať práve to, ako sa ten syndróm prejaví po nástupe dieťaťa do materskej školy, do základnej školy, pardon, do základnej školy, pretože tá základná škola je iná ako materská škola. Sú tam iné pravidlá, je tam iný režim, pre dieťa je všetko úplne iné. A nevie na začiatku ešte, čo od tej školy očakávať. Ja som s nimi robila rozhovor v septembri, čiže na začiatku. Potom po prvom vysvedčení, polročnom vysvedčení. A potom ešte vlastne, keďže nastala korona, tak potom som sa vrátila ešte znova a pýtala som sa ich tie isté otázky aj po nástupe naspäť do školy po korone. Vlastne po tej prvej vlne korony. A vlastne práve tam sa ukázali tie výsledky, že...
A čo ti z toho vzýšlo vlastne z tohto rozhovoru, z tohto výskumu, že aké si mala tie výsledky?
No, tie výsledky dokazujú práve to, čo si aj na začiatku spomenula, že deti sa pozerali na svet pesimistickejšie. Ten pesimizmus sa objavil už aj po tom prvom vysvedčení, ale najviac práve po návrate s...
Asi po tej korone, nie?
Áno, po návrate do škôl. A také zaujímavé zistenie ešte bolo, že výsledky najviac... Ono vlastne teória vysvetľovacieho štýlu. Teória vysvetľovacieho štýlu rozdeľuje ten náš vysvetľovací štýl do troch takých dimenzií.
A môžem sa opýtať, že čo je vlastne ten vysvetľovací štýl?
Ten vysvetľovací štýl, to je to, práve to, čo sme si hovorili, že ako si vysvetlíme udalosti, ktoré sa nám stanú.
Aha, rozumiem.
Ale nielen tie negatívne, ale aj tie pozitívne. To znamená, keď sa mi niečo stane, či už dobre, či už zlé, tak čo si myslím, kto za to môže? Či je to šťastie, náhoda, smola, môžem za to sám, môže za to učiteľ a tak ďalej. A tento vysvetľovací štýl sa rozdeľuje do troch dimenzií. Je to dimenzia personalizácie, trvalosti a univerzálnosti. V rámci toho výskumu sa mi ukázalo, že práve v oblasti personalizácie, čiže kto môže za to, sa deti stali pesimistickejšími. To znamená,
čiže si na seba, že ja za to môžem.
Áno.
Rozumiem.
Oveľa, ale nielen, že oni za to môžu, ale oni si pripisovali vinu za neúspech. Zatiaľ, čo za úspech, pripísali zásluhy niekomu inému, alebo teda niečomu inému.
Čiže nie to, sebe.
Áno, to znamená, že neúspech je moja chyba, zatiaľ, čo úspech...
Niekoho iného zásluha.
Je zásluha šťastia, je zásluha toho, že napríklad test bol jednoduchý, učiteľ mal dobrú náladu a podobne.
To sú fakt vlastne zaujímavé a zároveň také šokujúce informácie, nakoľko naozaj dieťa, keď nevenuje vlastne alebo tú pozornosť na seba, vlastne v tom dobrom slova zmysle, že naozaj za
nevníma
ten úspech...
Nevníma sa pozitívne.
Áno, nevníma sa pozitívne.
To je práve v tom, že nepozná svoje silné stránky.
Áno.
Ak ja poznám svoje silné stránky a viem, čo dokážem, tak si samozrejme pripíšem za to aj zásluhu. Tak viem, že som to dokázal, pretože...
Som sa učil, som na tom
pracoval, to viem,
presne,
áno.
A že to viem.
A zase naopak, ak poznám svoje slabé stránky, viem, že kedy je to naozaj reálne moja chyba a kedy, ja neviem, napríklad sa mi ten pohár len vyšmykol z rúk, pretože som mala mokré ruky.
Presne, a nikto za to nemohol.
Áno, presne
bola
tak.
To... Náhoda, to sa stáva, ideme ďalej.
Presne tak. Ja som vlastne tú detskú knižku koncipovala tak, že som vybrala situácie, ktoré boli pre deti v rámci toho rozhovoru najproblematickejšie. A tie som sa snažila nejakým spôsobom pretaviť tak, aby boli zaujímavé pre deti predškolského veku. Chcela som, aby kniha bola určená pre deti v rámci materskej školy, práve preto, aby sme vedeli ich nejako podporiť skôr, ako idú už do toho prvého ročníka. Čiže knižka je určená pre deti od 4 do tých 7 rokov, pretože som zvolila postavičku malého slimáčika, ktorá bola cieľene vybraný slimáčik,
pretože, prečo, ak sa môžem?
Pretože slimáčik, keď sa bojí alebo niečo sa šuchne, tak sa schová do ulity. A my chceme práve to, aby sa deti neschovávali do tej svojej ulity, ale aby dokázali čeliť tým problémom.
Čiže tvoja knižka vlastne je určená, ako som už aj tiež na začiatku spomínala, pre deti a pre samotných rodičov, ale zároveň bude tiež pomôcka, učebná pomôcka pre vlastne učiteľky v materskej škôlke alebo v škole.
Áno, ale taká akože pikoška, čo mňa veľmi potešila, tak ja som na knižke spolupracovala aj s niektorými pedagógmi, aby mi dali nejakú spätnú väzbu, aby predsa len pedagógovia, ktorí majú prax. A jedna pani učiteľka po prečítaní už prvej kapitoly ma požiadala, aby som jej dala povolenie, aby tú knižku už teraz využívala v rámci etickej výchovy.
Výborne.
Čiže knižka už funguje v jednej, na jednej základnej škole. Super. V rámci etickej výchovy a povedala, že mi po každej kapitole vlastne pošle spätnú väzbu. Čiže zatiaľ odskúšali tú prvú kapitolu a povedala, že reakcie detí ju v jednom momente primeli až skoro k slzám, pretože tá prvá kapitola je zameraná na radosť, na pocity, na príjemné pocity, ktoré prežívame. Po každej rozprávke sú otázky pre deti a potom ešte spoločná aktivita pre rodičov a deti. A pani učiteľka mi povedala, že pri tých otázkach sa téma zvrtla tak, že detičky sa začali zaujímať nielen o seba, nielen o to, čo ja. Ale že jedno dievčatko sa normálne spýtalo pani učiteľka, a vy ste kedy šťastná? Vás čo robí šťastný? A ona mi tak povedala, že to bol pre ňu taký veľmi silný moment, pretože naozaj v dnešnej dobe má pocit, že deti sú skôr zamerané na to ja. Takže jej to tak dobre padlo. Takže som z toho veľmi rada a som zvedavá, že ako budú reagovať na ostatné kapitoly, pretože vlastne každá kapitola je...
Je zameraná na nejaký určitý druh toho pocitu, hej?
Každá kapitola je zameraná na jeden prvok duševnej pohody. Tým, že kniha má podporiť duševnú pohodu detí a aj rodičov, tak vlastne vychádzam z teórie duševnej pohody pana Seligmana a on vlastne určil takých 5 prvkov. A ja som si tam pridala ešte poslednú 6. kapitolu, kde vlastne už ten slimáčik sa neschová do lity, ale ostane čeliť tým problémom, aby deťom ukázal, že tá nádej, nie že umiera posledná, ale tá nádej nám môže pomôcť. A aj keď sa niečo nepodarí hneď na prvý krát, neznamená to, že sa to nepodarí nikdy.
Výborne. Takže ja už sa na ňu veľmi teším.
No som rada.
Áno. Ak by som ešte prišla k tebe, že odkedy ty si sa začala venovať práve tomuto syndrómu, alebo čo ťa prímelo k tomu, že práve idem sa venovať tomuto syndrómu naučenej bezmocnosti? Kde si sa s tým prvýkrát stretla?
Prvýkrát som sa s tým stretla na prednáške počas môjho vysokoškolského štúdia. Mali sme prednášku s pani docentkou Poliakovou, ktorá je vlastne psychologička. Ona nám túto problematiku spomenula len v rámci prednášky ako jednu z tém, ktorá je podľa nej dôležitá, avšak nemáme na ňu dostatok času, aby sme ju preriešili celú. A potom nastalo obdobie, keď sme si mali vybrať tému na diplomovú prácu. A ja som išla za túto pani docentku a spýtala som sa jej, či by sme sa spolu nevenovali práve syndromu naučnej bezmocnosti. To bolo vlastne už pred, no to bolo v roku 2016, čiže už dávno. A ona mi vtedy vlastne povedala, že môžeme, ale mám sa pripraviť na to, že v slovenskom jazyku veľa literatúry
nie je.
Nie je. Našli sme niekoľko v českom jazyku, tie sme používali a potom sme museli vlastne prekladať z anglického jazyka. A čo ma celkom teší je, že momentálne, keď si dáte do Google, tak už nájdete aj v slovenskom jazyku toho viac, ako to bolo v tom období. A tak sme sa začali písať vlastne diplomovú prácu, za ktorú sme nakoniec získali aj cenu dekanky.
Super.
Ako výbornú prácu, ďakujem. A vlastne na základe toho vzniklo vlastne aj tá prednáška v metodicko-pedagogickom centre.
A ty si vlastne hneď po tvojej diplomovej práci vlastne robila túto prednášku, čiže ešte pred koronou.
Áno, áno. Ono, výskumy boli dva totižto. V rámci diplomovej práce som sa venovala žiakom 4. ročníka. Aha. A až vlastne na základe toho rozhovoru v metodicko-pedagogickom centre s pedagógmi sme sa s pani Poliakovou rozhodli, že poďme vzdelať učiteľov v tejto problematike, tých, ktorých to zaujíma, viac. To znamená, že som sa vrátila vlastne k výskumu, urobila som ten výskum s prvákmi. Vytvorili sme teóriu a momentálne sa dokončuje odborná publikácia pre pedagógov na tému
syndrom... Na ktorej taktiež spolupracuješ.
Áno.
S pani docentkou Poliakovou.
Áno, áno. Bude to naša spoločná kniha, ktorá vlastne vyjde pod Univerzitou Komenského.
Výborne. A kedy by mala výjsť?
Mala by výjsť tento rok v júni, ak sa všetko podarí tak, ako očakávame. Momentálne pracujeme ešte tým, že ide o odbornú publikáciu, tak musí mať svojich recenzentov a musí vlastne prejsť nejakými tými, nejakou tú vedeckou radou. Takže momentálne som dostala naspäť posudky, podľa ktorých musím ešte upraviť niektoré záležitosti a tak ďalej.
Super, lebo nie len vlastne pracuješ na svojej detskej, vlastne, ale tá už je hotová.
Ono, tá detská knižka čerpá veľa práve z týchto... Mm-hmm. Ja som sa snažila to odborné vložiť aj do tej detskej knihy. Po každej kapitole, okrem tých námetov na rozhovor, okrem tých námetov na aktivitu, je tam potom taká jedna strana, že pár slov pre rodičov, pár slov pre dospelých. Nielen pre rodičov, ale na schvál pre dospelých, pretože si myslím, že to môže pomôcť práve aj nejakým učiteľom, ja neviem, možno nejakým súrodencom a tak ďalej. Čiže je tam pár slov pre dospelých, kde som sa snažila takou ľudskejšou rečou povedať práve tie odborné veci, prečo sú niektoré veci dôležité. Snažila som sa práve tých 5 prvkov duševnej pohody opísať a potom je tam aj taká časť dva pohľady. Nechcela som na schvál využívať tie odborné termíny ako vysvetľovací štýl, personalizácia a tak ďalej. Je to tam poňaté z toho pohľadu, že pozrite sa, Slávko sa na to pozeral takto. A bol z toho smutný, preto. Mm-hmm. A ten druhý pohľad, kamarátky Veveričky mu ukázali, že na toto sa dá pozrieť aj takto. Mm-hmm. A to mu pomohlo. Snažila som sa, aby to bolo čitateľné. A práve preto momentálne pracujem na tom, aby sa to dostalo k rodičom ešte predtým, aby mi vychytali práve tie muchy, že čo je vysvetlené tak, aby to bolo pochopiteľné. A čo ešte by trebalo vysvetliť nejako inak. Čo si myslia, že naozaj v reáli vedia využiť so svojimi deťmi a čo im príde, že je trošku fes. Aby som to vedela upraviť, aby tá knižka naozaj splnila svoj cieľ a pomáhala.
A už len to, že vlastne už s ňou aj pracuje v podstate učiteľka a dáva ti na jednotlivé kapitoly spätné väzby, tak to je výborné. A kedy očakáva, že by táto tvoja detská kniha vyšla?
To je veľmi ťažká otázka momentálne. Ešte teraz doťahujeme, teda chcem naozaj, aby bola pochopiteľná a vhodná pre každého, kto ju chytí, aby každému mohla pomôcť. A z toho dôvodu teraz ešte čakám na tie spätné väzby, aby som ich mala čo najviac, aby som tú knižku mohla dotiahnuť naozaj. Mm-hmm. Dokonalosť neexistuje, ale aby bola čo najbližšie k tomu.
Áno. A keď sa pýtam ešte, že aké sú tvoje také plány, respektíve budeš sa naďalej venovať tomuto syndrómu naučenej bezmocnosti?
Rada by som. Mm-hmm. Momentálne uvažujem nad tým vrátiť sa vlastne na vysokú školu a dokončiť si doktorantské štúdium a v rámci toho doktorantského štúdia pracovať na nejakej metodike pre učiteľov, pretože každý učiteľ vám povie, a to aj ja viem zo svojej praxe, aj keď nebola dlhá, že počas tých 45 minút sa veľmi ťažko dá venovať každému dieťaťu rovnako. Mm. Veľmi ťažko sa dá zvládnuť všetko, čo sa od nás očakáva a všetko, čo by sme mali. Okrem toho, tých detí je v triede veľa. Je to náročné. A práve preto by som chcela vytvoriť nejakú metodiku, kde by sme tie prvky duševnej pohody vedeli tým deťom v rámci už existujúce učiva, ktoré tak či tak musíme zvládnuť, aby sme to tam nejako vedeli prepojiť, aby sme deti vedeli podporiť vlastne nielen rodičia doma, ale aj v spolupráci s tými učiteľmi v škole.
Určite, lebo je to veľmi dôležité. A ja si myslím, že nielen my, ale aj deti zažívajú teraz tú ťažkú situáciu aj vzhľadom na túto pandémiu. A teraz momentálny stav, aký je aj v súvislosti s vojnou, tak tiež si myslím, že je veľmi dôležité, aby sa aj takýmto spôsobom aj na školách pracovalo s týmito deťmi a vytvárali im aspoň ten pocit toho bezpečia a ten pocit tej duševnej pohody.
Áno, v rámci jednej kapitoly, v rámci kapitoly vzťahov, tam mám práve aj jednu taký námet na aktivitu, ktorý má práve pomôcť rodičom a deťom, aby si vytvárali taký ten spoločný, bezpečný...
Taký ten čas, alebo možno taký...
Také niečo, čo viete, že vždy príde. Ja som to tam nazvala rodinný rituál. Mm-hmm. Rodinný rituál, ktorý vám pomôže, pretože práve tieto rituály sú pre deti veľmi, veľmi,
veľmi dôležité.
Pretože práve vďaka tým rituálom majú pocit bezpečia.
A že vedia vlastne, čo príde. A
vedia, že nech sa deje čokoľvek. Táto situácia sa stane a majú to svetielko, na ktoré sa môžu tešiť, aj keď majú zlý deň, pretože povedzme si úprimne, každý z nás má občas zlý deň.
Presne tak.
Ale treba aj na ten zlý deň sa vedieť pozerať tak, že áno, teraz ho prežijem, vládnem a potom už bude dobre.
Áno.
Čiže nájsť naozaj v sebe taký ten optimizmus.
Mhm. Super, tak Lindy, ďakujem veľmi pekne za takýto skvelý rozhovor, výživný rozhovor a som veľmi rada, že si prišla nám porozprávať o tomto syndróme naučenej bezmocnosti. Verím, že za tento aj pojem dostane čo najviac vlastne do takej širšej verejnosti aj do pozornosti nás všetkých. A aby sme aj pracovali či už na sebe, ale aj byť tým správnym odrazom alebo lepšej verzii ja, vlastného ja, aby tie deti videli práve, že ako aj my vieme s tými slabými stránkami pracovať a boli pre nich.
Áno, ono v dnešnej dobe je práve toto ten problém, že aj my chceme byť dokonalí. Mm-hmm. A veľa ľudí má problém ukázať práve tomu dieťaťu, že aj ja robím chyby. A potom práve preto dieťa nevie, že môže urobiť chybu.
Mm, presne. A bojí sa urobiť chybu a potom to už prerastá do toho už spomínaného pesimizmu a toho negativistického takého. Tak ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem krásne.
A budem sa tešiť, keď vyjde aj tvoja kniha, aj tá odborná publikácia, že si môžeme opäť bližšie ešte rozobrať jednotlivé časti, jednotlivé kapitoly a budem sa tešiť aj na budúci krát, keď sa opäť spolu stretneme pri takomto výživnom rozhovore. Ďakujem.
Ďakujem krásne aj ja.